alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Janganlah kamu semua ini cuba nak kata tu belagak lebih superior daripada aku, kan? Dan datanglah kepadaku ni, kan, muslimin, dalam keadaan muslimin. Persoalannya kat sini ialah apakah maksud waktu ni muslimin? Sulaiman menyeru Balqis untuk menyerah diri. Ada dua maksud dekat sini. Waktu ni muslimin maksudnya datanglah kepada aku untuk memeluk agama Islam. Ataupun datanglah kepada aku untuk tunduk pada pemerintahan Sulaiman. Yang ini tidak masuk, yang B ini tidak semestinya masuk Islam. Tapi duduk di bawah kekuasaan dia. Dalam apa, sama ada makna waktu ni muslimin A pun, A ataupun B ataupun kedua-duanya, kan, ia haruslah difahami bahawa, kan, ia bukanlah suatu paksaan ke atas Balqis untuk mesti masuk Islam. Artinya ayat ini tidak boleh dijadikan suatu dalil boleh memaksa, mengancam orang supaya masuk Islam. Tidak boleh. Kenapa? Kerana prinsip untuk mengajak orang masuk Islam haruslah berdasarkan kepada ayat Allah SWT, la ikraha fid din. Tiada paksaan dalam agama. Jadi ayat ini harus difahami dengan ayat la ikraha fid din. Dia bukan dalil untuk kita memaksa orang masuk Islam. Kalaupun ada unsur-unsur macam sedikit mengancam, itu dalam bentuk dengan cara yang halus, tidak eksplisit. Dan itu pun berlaku kerana norma, norm pada ketika itu. Dalam politik antara raja-raja, kena ada hang-hang sikit. Kata-kata orang lah, mamak gangster ni kan. Mesti hang sikit, kalau tak dia tak rasa takut. Tapi bukan maksa-maksa mesti paksa orang masuk Islam. Tak boleh. Tak boleh dijadikan ayat ini sebagai paksaan untuk masuk Islam. Kalau paksa untuk masuk bawah pemerintahan apa tu Sulaiman, itu tak apa, kerana itu bukan memaksa orang masuk Islam. Itu politik, bukan agama. Jadi yang ini boleh paksa. Boleh force people untuk, kan, politik memang macam tu. Raja-raja dulu memang macam tu, kan. Dalam politik raja-raja dulu, antara raja dengan raja, mana ada orang kata, awak-awak, kau duduk bawah raja, kerajaan aku, mana ada macam tu, kan. Dalam politik raja-raja, kan, mesti kena paksa. Tapi yang ini tak boleh paksa. Tak boleh gunakan ayat ini untuk paksa orang masuk Islam. Ayat seterusnya, ayat 32, ini satu contoh pertama yang Allah nak tunjukkan kebijaksanaan Balqis. Apa dia? Bila Balqis dapat surat itu, dia kumpulkan penasihat-penasihat dia dan dia bermusyawarah tentang bagaimana kita nak respon kepada surat ini. Dan ini adalah dalil bahawa Al-Quran ini menganjurkan pemimpin untuk bersifat konsultatif. Pemimpin yang baik ialah pemimpin yang konsultatif. Dan ini, poin ini boleh kita validate, kita boleh sokong dengan dalil-dalil lain. Sebagai contoh Nabi. Nabi sendiri pun banyak menunjukkan contoh bahawa dia tu adalah pemimpin yang konsultatif. Bukan authoritarian. Dalam perang Badar, dia, kan, dia berbincang dengan sahabat-sahabat dia. Bila dah menang, ada tawanan-tawanan perang, dia berbincang dengan sahabat-sahabat dia macam mana nak tangani masalah tawanan perang. Bunuh ke, ransom ke, ataupun macam mana, dia bincang. Dalam perang Uhud, dia berbincang dengan sahabat-sahabat dia nak pergi lawan dekat luar ke nak defend dekat Madinah. Jadi banyak kan. Dalam perang Uhud kan, orang Islam telah buat silap sehingga kalah kan. Allah turunkan ayat wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal ala Allah, iaitu wahai Muhammad, ayat ini ni turun selepas perang Uhud kalah. Allah turunkan nak bagi tahu Nabi Muhammad, just because engkau kalah, jangan menyebabkan kau menyesal untuk bermusyawarah dengan sahabat-sahabat kau lagi. Jangan jadikan kekalahan ini sebagai alasan untuk tidak lagi kau bermusyawarah dengan sahabat-sahabat kau. Tapi hatta kalah pun, buat salah pun, Allah kata wasyawirhum fil amri, kan, harus tetap bermusyawarah dalam urusan-urusan kan common sesama kita, sesama mereka. Ada surah dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syura. Kalau tak penting musyawarah ni, sampai kenapa Allah mesti jadikan satu nama dalam surah Al-Quran Asy-Syura. Di dalamnya ada ada ayat wa amruhum syura bainahum. Ni wasyawirhum fil amri surah Al-Imran, ini surah Asy-Syura, wa amruhum syura bainahum. Dan urusan umum masyarakat Islam ini haruslah berdasarkan kepada musyawarah, konsultatif. Allah tunjukkan Balqis mengamalkan ajaran Allah SWT untuk bersifat konsultatif. Dan itu menunjukkan kebijaksanaan Balqis. Interestingnya ialah apa? Pada waktu ni Balqis dah Islam ke belum? Belum. Jadi walaupun Balqis belum Islam, tapi dia masih ada. Allah nak tunjukkan pada kita, kan, walaupun Balqis ni belum Islam, tapi tu bukan bermakna dia tu totally macam hancai punya manusia. Tak tahu buat satu benda, semua benda salah lah. Asalkan dia tu kafir, semua tak ada betul. Ha, tak ada. Allah ni dia fantastic, dia bijak, dia adil. Walaupun Balqis ni kafir, tapi dia tidak describe Balqis ni macam terus tak betul lah apa benda kan. Ada elemen-elemen betulnya. Tak bagi tahu pada kita, orang kafir pun, walaupun kafir kita tidak setuju, kita tidak terima, kita harus tolak kekafiran dia, tapi bukan bermakna dia ada sesuatu pun yang boleh kita belajar daripada dia. Kerana Balqis dalam hal ini menunjukkan, walaupun itu kafir, dia tetap ada benda-benda baik yang ditunjukkan dan Allah akui. Jadi konsultatif. Dan ini sifat pemimpin. Cemerlang. Organisasi yang cemerlang. Kak Umar pun kena macam tu. Jadi bapa, jadi ibu, kena konsultatif. Jangan bagi arahan saja. Ha, terutama bila anak-anak dah besar. Kan. Asyik kata orang tu, orang kata pull rank je. Asyik nak pull rank je kan. Ha. Dekat masa NS dulu boleh lah. Aku corporal, sergeant. Ha. Encik. Kak Umar pun macam tu, susah. Ha. Tapi yang lebih penting ialah, dia tu tidak sejajar dengan kan gaya kepimpinan yang Al-Quran ajarkan. Konsultatif. Pembesar-pembesar dia pun bagi nasihat setelah diminta nasihat. Mereka mengatakan bahawa kita ni semua mampu melawan Sulaiman. Tapi the final decision itu terpulanglah kepada kan kepada permaisuri. Kan. Tapi kalau nak perang, kita memang mampu untuk perang. Statement ini menunjukkan bahawa kerajaan Balqis ini bukan kerajaan macam Kampung Semerah Padi. Kampung Semerah Padi apa kan? Tak ada. Ini kerajaan-kerajaan hebat. Kerajaan yang mana dia punya pembesar-pembesar dia kan. Bila buat assessment, kita ada capacity untuk fight Sulaiman. Walaupun Sulaiman tu suatu raja yang at least ada confident lah. Bukan kosong-kosong punya. Kemudian ayat seterusnya menunjukkan kebijaksanaan Balqis yang kedua. Apa kebijaksanaan? Balkis ini bukan raja yang bongok, bodoh, tak tahu apa-apa. Dia tahu politik zaman tu. Dia tahu budaya politik zaman tu. Itu sebab dia boleh kata. Apa dia kata dalam ayat ni? Qalat innal muluka. Sesungguhnya, raja-raja ni, jika biasanya mereka masuk ke satu kampung, mereka pasti akan memusnahkan kampung itu dan menukar status kampung itu daripada mulia kepada hina. Dan pastinya kalau Sulaiman datang pada kita, dia akan buat benda yang sama. Jadi dia bukan, artinya dia tahu, dia tahu keadaan, dia tahu convention pada masa itu, dia tahu politik pada masa itu macam mana. Kalau tak, dia tak boleh nak buat statement seperti ini. Dan dalam ayat ini juga, dia imply bahawa Balkis bila dia buat assessment, dia tahu bahawa the balance of power tu tidak berpihak kepada dia. Walaupun pembesar-pembesar dia tu confident nak pergi perang. Tapi bila Balkis, so Balkis ni bijak, dia bukan hanya dengar cakap pembesar-pembesar dia. Dia buat dia punya own assessment. And melalui dia punya penilaian dia sendiri, setelah mengambil kira feedback pada tu, dia dapati bahawa oh, pembesar-pembesar aku ni tak betul. Kalau aku tengok betul-betul, Sulaiman ni lebih power daripada aku, dan pastinya dia akan ikut norma raja-raja biasa kalau dia datang kat sini. Dia akan kalahkan kita, nanti kingdom kita semua jadi rosak. So ini raja yang bijak, ada kepandaian, boleh fikir, boleh buat analisa. So ini semua sifat-sifat pemimpin yang baik. Dan ini bukti kebijaksanaan Balkis. Dia bukan hanya dengar cakap pembesar-pembesar dia saja. Dia boleh berfikir secara independen. Lihat, ini orang perempuan. Bila Allah kata Balkis ni orang perempuan, dia boleh berfikir secara independen. Dan dia boleh buat, dia punya independent conclusion terhadap realiti yang dihadapi. Yang kali ketiga ni, dia tunjukkan bahawa dia bukan, dia boleh berfikir dengan cara bukan hanya binarian, perang ataupun surrender. Dia boleh come out dengan the third option. Neither I surrender to Sulaiman, nor I go war, I fight him in war. Tak ada. Dia formulate the third option. Third option dia apa? Dia tidak berperang dan menyerah, tapi berdamai. Dia cuba nak konon nak build kan diplomatic relation dengan bagi hadiah kepada Sulaiman. So dia nampak tak, dia ada dia punya own thinking dia kan, dia keupayaan dia untuk buat analisa dan buat keputusan sendiri. Dengan menatijahkan, berfikir tentang pilihan yang ketiga, the third option, instead of surrender and go to war, dia menyeimbangkan risiko berperang dan kalah. Jadi tak timbul distrust untuk mencetuskan kan kemusnahan akibat perang kan, dan tak timbul risiko kalah kan. Kalau artinya Sulaiman terima, artinya balik macam kosong-kosong lah tu tak kan. Bagi dia tak apa lah kosong-kosong, daripada aku kalah, daripada aku surrender, baik kosong-kosong saja kan. Because pada assessment dia, tak ada, there is no way untuk dia to defeat Sulaiman. So stalemate itu kan is the best option. Pergi perang, destruction, kalah, surrender, malu kan. Tiap dia punya kebijaksanaan dia. Selain itu, dia pun nak uji Sulaiman ini betul-betul ke tidak kan. Pasal kalau Sulaiman ni macam orang yang betul-betul kod-kod, dia cuma hang saja kan. Kalau dia hang saja kan, jadi dia boleh, oh, rupanya Sulaiman ni cuma hang saja. Okey, sekarang kita pergi perang kat dia. Dan ini menjadi dalil bahawa Islam ini bukan hanya satu agama yang kan, bila berhadapan dengan masalah hubungan seperti ini, perang ataupun surrender saja, tak ada. Boleh kan, ada option ketiga iaitu kan, dalam hubungan antara negara ini kita berdamai. Berdamai dan mewujudkan hubungan diplomasi kan, antara kedua pihak. Tak payah nak perang. Katanya, you don't surrender to me, I don't surrender to you, I don't fight you, you don't fight me, kita just coexist. Kan, sama-sama saja. Kan, masing-masing respect each other. Kan. Jadi, itu ada kat dalam Al-Quran melalui kisah Balqis. Tapi orang kata, Ustaz, ini perbuatan Balqis. Balqis ni raja bukan Islam. Poinnya ialah dalam Al-Quran tidak ada dalil yang mana Al-Quran mencela perbuatan Balqis itu. Jadi dia tetap menjadi dalil bagi kita. Tambahan pula ada validation daripada sunnah Nabi. Nabi pun ada banyak berdamai dengan musuh-musuh dia. Bukan semua musuh Nabi, Nabi perang aja sepanjang masa. Nanti kita akan lihat bahawa option ini sebenarnya adalah option yang lebih baik dan lebih disukai. Because eventually the peaceful means itu yang eventually win over, menyebabkan Sulaiman itu memenangi Balqis. Akhir-akhir cerita, Balqis kalah perang ke tidak? Tak kan? Balqis masuk Islam melalui apa? Bukan melalui perang, tapi melalui cara dakwah yang hikmah oleh Sulaiman. Kan? Perang tu cuma hang-hang saja kan. Ha. Cuma setakat nak acah-acah saja, tapi akhirnya Sulaiman pun tak perang. Dia dapat memenangi Balqis, mengislamkan Balqis dengan kan, dengan cara damai. Jadi tengok yang itu juga, ujung-ujungnya akhirnya Sulaiman berperang dengan Balqis ke tidak? Tidak. Sulaiman memenangi Balqis ke tidak? Ya. Menang cara apa? Cara dakwah, cara aman, bukan dengan berperang. Lalu Balqis pun seterusnya memberi hadiah untuk mencapai kebaikan, elak keburukan. Jadi boleh kita bagi hadiah untuk tujuan ini. Tapi apa yang membezakan hadiah itu dengan rasuah? Dalam hal ini kita rujuk definisi rasuah di sisi undang-undang. Kenapa? Kerana dalam ulama syariat, ulama agama kan, definisi ini kan diterima pakai sebagai kata orang tu makna rasuah yang Islam larang. Jadi kalau kita bagi hadiah atas dasar definisi ini, maka itu rasuah yang terlarang. Tapi kalau tak ada elemen fall dalam definition ini, kan, bagi hadiah, tapi memang tujuan untuk elak kemudaratan ke apa, ataupun untuk manfaat tertentu, kan, itu tak timbul rasuah. Ha. Dan itu dibenarkan. Ayat 36. Bila Sulaiman mendapat hadiah daripada utusan Balqis, dia pun berkata, diorang ni nak bagi aku harta, sedangkan apa yang Allah bagi itu lebih baik daripada apa yang mereka bagi kat aku. Dia tak tahu ke that Allah give me more in this world and the afterlife daripada apa yang hadiah dia orang bagi ni. Walhal kalau kita fikirkan, tadi kita dah establish kan bahawa kerajaan Balqis ini bukan kerajaan Semerah Padi, kampung Semerah Padi. Tapi satu kerajaan yang hebat. Agaknya macam cerita Queen Langkah Suka ke apa. You all pernah tengok cerita daripada production daripada Thailand, Queen Langkah Suka. Queen Langkah Suka ni kisah kerajaan kuno di Kedah. Ni kerajaan orang Melayu sebenarnya. Pergi YouTube, search lah Queen Langkah Suka. Okay lah, insyaAllah tak ada romen-romen ke, tak ada tunjuk gambar tak senonoh ke apa, okay. Walaupun ialah Thailand apa, takkan semua nak pakai hijab kan? Macam drama orang Melayu tidur pun pakai tudung kan? Taklah macam tu. Tapi okey. Dan menarik kerana dia menggambarkan kehebatan kerajaan Melayu kuno itu dalam bentuk yang sesuai dengan fakta-fakta sejarah. Daripada kalau kita tengok cerita macam cerita zaman 50-an, jalan Ampas kan, raja-raja Melayu dia hulu balang dia tak pakai baju kan, pakai selempang aja. Baju tak ada, selempang aja. Tapi kalau Queen Langkah Suka tu memang cantik lah, dia gambarkan kerajaan Melayu kuno dahulu. Ada baju besi, ada meriah besar semua. Tapi memang betul, kerajaan Melayu kuno bukanlah macam apa tu, macam yang orang gambarkan dalam kisah Jalan Ampang kan? Pakai Melayu hulu balang panglima tak pakai baju, cuma pakai selempang aja. Dia punya senjata je pun setakat kan pisau, keris, lembing aja kan. Jadi macam tu kehebatan. Jadi raja yang hebat ni bagi hadiah mesti hebat-hebat betul lah. Tapi Rasul Sulaiman tak interested kan. Cuma pengajaran daripada sifat Sulaiman ni juga mengajar kita. Kenapa Sulaiman tak interested dengan hadiah ini? Kerana dia tu sebagai Nabi, dia jelas tugas dia apa. Aku buat benda ni kerana aku Nabi. Sebagai Nabi, tujuan aku ialah untuk menyampaikan mesej agama. Mesej agama yang dia sampaikan kepada Balqis apa? Supaya Balqis ini memeluk agama yang betul. Betul tak? So apa yang Balqis offer tidak fit dengan tugas dia. Dia tak boleh nak terima. Kalau aku terima benda ni, then macam mana aku nak kata waktu, nak relate dengan tanggungjawab aku sebagai seorang Nabi untuk mengislamkan dia, kan? Mengajak dia kepada Islam. Maka sebab tu dia tak boleh nak terima. Dan ini menunjukkan kepada kita bahawa Sulaiman ini adalah seorang raja yang prinsipal, orang yang berprinsip. Balqis bagi hadiah bukan hadiah yang koman-koman. Kan, koman sepanah kan, budak-budak kata. Apa tu? iPhone S6 ke apa, Samsung Note 7 ke apa, kan? Itu semua hadiah-hadiah koman sepanah. Tapi kalau hadiah kan, macam kata tu derma 1 bilion tu, tu memang hebat tu. Tapi Sulaiman ini dia terima hadiah-hadiah besar macam tu, dia tak boleh nak terima. Dia tolak. Kenapa? Kerana dia berprinsip. Prinsip aku ialah untuk berdakwah menyebabkan orang ini terima agama Islam, bukan soal nak kumpul harta. Aku bukan raja biasa. Yang raja biasa ini misi utama dia apa? Kan, untuk accumulate as many wealth and power. Betul tak? Dan itu raja biasa. Tapi aku bukan raja biasa. Aku yang pertama sekali, aku adalah Nabi. So ini, jadi poin dia kat sini ialah pemimpin tu mesti berprinsip. Kalau dia tidak jelas prinsip dan juga misi dia kan, yang sebenar, terutama kita orang Islam, apa prinsip dan misi kita sebagai seorang pemimpin, kita akan, bila berhadapan keadaan-keadaan macam ni, kita akan mudah kan, mudah terselewing. Apa yang menyelamatkan kita daripada kan, kan tergoda dengan hadiah-hadiah besar macam ni, peha-peha besar, dada-dada besar, ialah kerana prinsip yang ada pada diri kita. Itu sebab ajar anak kita prinsip, nilai, supaya bila dia bersendiri belajar kat London jauh-jauh pun, ada awet dada besar goda-goda dia pun, dia tetap. Sorry. Cannot. Banyak-banyak pun dia gini je. Tak apa lah kan, itu kira mudarat yang ringan lah. Kemudian kat sini kita lihat, kenapa Sulaiman tidak tertarik dengan tawaran dan hadiah Balqis? Kerana apa? Kalau kita lihat dalam ayat ini, kerana dia ingat Tuhan. Dia ingat bahawa apa yang Tuhan sediakan dia tu lebih baik. Dia beriman pada itu. Dan ini nilai, values. dia memang sudah berkuasa dan kaya, tapi hadiah Balqis bagi seorang raja, this is surely tetap something yang can add to my existing wealth and power. Why not? Tapi dia tak nak terima. Kenapa? Kerana dia tahu ini memang why not, tapi Allah punya tu lagi bagus. And that is values. That itu adalah nilai yang menjadikan dia tu tidak terpelincong daripada misi dia. So pentingnya untuk kita nak jadi pemimpin yang baik ada nilai-nilai macam ni. Didik anak kita dengan nilai-nilai macam ni supaya dia kan, ini yang jadi elemen-elemen yang mengebalkan diri dia daripada kan, godaan-godaan kebendaan bila berhadapan dengan situasi-situasi seperti ini kan, dalam kehidupan. Itu sebab dalam Islam pendidikan manusia bukan hanya soal IQ, bukan hanya soal ilmu, bukan hanya soal EQ, tapi juga soal nilai-nilai. Berapa banyak orang yang terpelajar, pandai, kompeten, kan, tapi lepas tu jatuh kan, di sebalik peha-peha dan dada-dada yang menggoda. Yang perempuan pun sama juga kan? Sama juga. Abang-abang sado kan? Salah satu daripada kerja saya kan, penglibatan saya ialah saya duduk dalam mendengar kes-kes rayuan syariah daripada mahkamah syariah ni kan. Orang tak puas hati pergi kat appeal court syariah kan. Saya dengar kes-kes macam tu. Yalah, memang betul banyak kes-kes ni yang memang cekik darah ni orang lelaki dia. Tapi ada juga kes-kes yang orang perempuan pun cekik darah juga. Kena kenyit. Laki dia tak perfect lah kan. Tapi kan, pasal ada orang kenyit-kenyit, dia jadi makin jadi terpelincung lah. Walaupun asalnya ialah ketidaksempurnaan laki dia. Yalah, laki tidak perfect bukan alasan untuk kita menerima kenyit-kenyit orang lain, betul tak? Jadi itu semua bagaimana menjaga kita lah kerana nilai-nilai ni Sulaiman tunjukkan. Dalam ayat 37 apa dia? Sulaiman proklaim, lepas dia dapat hadiah tu, dia tolak hadiah tu, dia kata kami akan datang kepadanya dengan tentera-tentera yang tidak ada presiden sebelum ini. Sehingga dengan itu kami akan keluarkan dia orang tu semua kan, terhina, defeated. Now this statement kan, validate assessment Balqis awal-awal tadi, betul tak? Dalam ayat berapa? Ayat 34 Balqis kata, kalau aku buat assessment ni kan, Sulaiman ni tengok dia kalau tu dia akan buat benda macam ni. Kali betul-betul dalam ayat 37 Sulaiman utter that the same conclusion made by Balqis. Menunjukkan bahawa Balqis ni pandai. Dia punya assessment dia, prediction dia tu betul. Dia raja bukan raja tak tahu apa benda. Dan ini orang perempuan yang Quran sebut. Jadi menunjukkan tak ada, dia panas kena hidupkan balik. Menunjukkan kepintaran dan kompetensi Balqis sebagai ketua yang bagus walaupun wanita. Seterusnya, kekerasan hanya datang akhir setelah dakwah aman. Dalam hal ini, ancaman kekerasan. Mula-mula sekali Sulaiman sebutkan, datanglah pada aku, serah diri. Tak ada ancaman kan, tak ada threat kan. Tak ada threat of attack kan? Tak ada. Only lepas dia offer. Kata orang tu peace surrender, barulah dia datang acak-acak saja. Jadi ikut Ustaz Sulaiman, Islam ni agama tu dahulukan proses yang aman dahulu. Yang bukan konflik dahulu. Jangan kita mula-mula je dah nak gaduh. Belum apa-apa je dah nak gaduh. Itu ISIS. Nak gaduh je dengan semua orang. Belum habis kalahkan Amerika, dah attack Perancis. Belum habis Perancis, dah attack Belgium. Semua nak semua. Satu dunia je nak gaduh, kan? Dahlah apa-apa semua nak gaduh dulu. Semua orang je nak gaduh. Tak ada. Sedangkan kat sini kita belajar bagaimana, kan? Sulaiman yang dah jadi raja yang agung dengan tentu-tentu yang hebat boleh kalahkan pun, dia mulakan dengan cara yang aman dahulu. Dan itu pun di akhir kisah, dia tak berperang pun dengan Balkis. Dia menang dengan cara yang aman. Ke mana dia yang orang kata perang-perang ni semua, perang ni hebat. Sun Tzu pun betul bila dia katakan bahawa the great general ialah general yang boleh mengalahkan musuh dia itu dengan cara yang bukan berperang dahulu. Betul, memang ada asasnya dalam cerita Sulaiman. Cuma mazhab yang suka berperang-perang ni macam ISIS Al-Qaeda ni, dia mengatakan bahawa ayat-ayat ni semua ayat yang dah mansuh, dah abrogated, dah tak pakai. Hari ini kita orang kafir ni harus kita perang saja. Kenapa? Kerana surah At-Taubah telah declare bahawa kita harus berperang dengan orang kafir je. Dia kata surah At-Taubah itu memansuhkan semua ayat-ayat seperti ini. Respon kita kepada pendapat ini ialah, apa dia dalil yang mengatakan bahawa ayat surah At-Taubah itu memansuhkan semua ayat-ayat aman, damai dan kisah-kisah ini? Tak ada dalil. Bawa hadis. Boleh tak Al-Quran itu dimansuhkan oleh pendapat ulama? Tak boleh. Al-Quran ni wahyu. Macam mana ulama boleh memansuhkan Al-Quran? Yang boleh memansuhkan Al-Quran hanyalah ayat Al-Quran. Dan hanya Nabi boleh kata bahawa ayat ini memansuhkan ayat ini. Kerana Nabi pun diwahyukan. Kalau tak ada wahyu, tak boleh satu Al-Quran, ayat Al-Quran yang jadi wahyu tu dimansuhkan tanpa ada dalil. Takat report mansuh saja tak ada dalil. Tak boleh pakai pendapat seperti ini. Jadi yang betul ialah tidak berlaku pemansuhan. Ayat surah At-Taubah, ayat 5 daripada surah At-Taubah itu tidak memansuhkan ayat-ayat Al-Quran yang mengutamakan aman dan damai dalam hubungan, dalam menyelesaikan masalah manusia. Jadi pengajaran utama bagi kepimpinan setakat ini ialah pemimpin harus konsultatif. Dalam membuat keputusan mesti tahu risiko. Macam Balkis, tahu tak? Dia buat analyse risiko dia apa, dia come out dengan the third option. Tahu kekuatan diri. Ha, ada SWOT analysis ni dalam cerita Balkis ni. Ha, jadi buat kerja dakwah dia jangan main sondol aja. Tak apa Ustaz, kita sikit pun kita kan boleh menang. Macam perang Badar. Sedangkan tafsirannya tak betul. Dalam perang Badar, kan, bukan Nabi tentukan yang dia harus 300 orang tu berlawan dengan 1,000 orang. Ayat jelas mengatakan itu adalah ketentuan Allah, takdir Allah untuk jadi pengajaran. Kerana Nabi, ketentuan Nabi 300 orang itu sebenarnya adalah untuk apa? Untuk ambush caravan, economic caravan kan, bukan untuk berperang. Jadi Nabi tak pernah plan 300 orang tu nak lawan 1,000. Itu Allah sendiri plan. Kerana apa? Special case Allah nak ajar. Experiential learning bagi Nabi dan para sahabat. Tapi bukan jadi hujah untuk kita, kan, lemah-lemah pun main sondol aja. Tak ada tengok, tak ada risiko kekuatan, tak ada analisa benda ni. Tahu enemy kita siapa? Macam Balkis. Tahu norma semasa. Rule of the game pada ketika itu apa? Tahu misi. Mission kita apa? Macam Sulaiman. Ha. Kalau nak main bola, ikut undang-undang main bola. Jangan main bola kita plan macam ikut undang-undang main takraw. Ha. Ataupun main rugby. Ha. Nampak bola dia pegang. Asyik foul aja. Orang main bola bukan main rugby. Ha. Jauh konflik yang ganas, utamakan cara yang aman. Seperti mana Sulaiman, walaupun dia mampu untuk berperang. Tengok, perhatikan, walaupun Sulaiman memberi ancaman dalam ayat 37, dia menang melalui cara yang aman dalam ayat 44. Ayat seterusnya, dalam ayat 38, poin ini tidak ada, tidak disebutkan, tapi ini by implication, by yang tersirat. Kerana bila masuk ayat 38 ini, Sulaiman telah pun, kata orang tu, berbincang dengan pembesar-pembesar dia untuk bagaimana menghadapi kedatangan Balqis. Kerana itu konteks ayat 38, walaupun tak sebut, jadi kita boleh faham. Kan, bila sampai pada 38, kan, Balqis kan telah buat keputusan untuk berjumpa Sulaiman sendiri. Kenapa? Kerana dia tahu dia tak boleh kalahkan Sulaiman. Jadi untuk kata orang tu menerima kedatangan Balqis, Sulaiman pun panggil semua pembesar dia daripada jin-jin manusia dan sebagainya datang berbincang. Sekali lagi, kan, lihat kepimpinan Sulaiman, konsultatif. Dengan jin pun dia bermesyuarat. Dengan tentera-tentera dia pun dia bermesyuarat. Dia Nabi, menerima wahyu. Tapi dia tetap bermesyuarat dengan tentera-tentera dia. Padahal dia boleh buat direction je kan, order je kan. Eh jin, Balqis on the way, kau pergi ambil apa tu je punya istana dia, buat datang sini. Dia boleh buat macam tu, tapi tak. Dia panggil mereka semua. Kalau aku dengar Balqis dah nak datang, ha, siapa yang nak buat apa tu, bagi idea, kan, buat benda ni. Dia tidak bagi arahan saja. Dia minta volunteer. Siapa nak tu? Jadi good leader, good organisation, nurture volunteerism, proactiveness, inisiatif di kalangan pengikut-pengikut dia. Bukan main ikut je. Bukan main bagi perintah saja macam Nabi Sulaiman. Bila Nabi Sulaiman bagi tanya, okey, siapa nak buat? Itu kan, kan, pengajaran tentang, kan, volunteer lah, volunteer. Kena ada proaktif siapa-siapa. Nak promote inisiatif di kalangan pengikut-pengikut dia. Ini semua values, nilai-nilai kecemerlangan yang perlu ada. So, Al-Quran menganjurkan sifat sukarelawanan, volunteerism, proaktif dan berlumba-lumba untuk kebaikan. Ini boleh divalidate dalam ayat-ayat ini. Dan ini budaya organisasi yang baik. Buat dekat kerja kita, masjid kena ada benda-benda macam ni. Dan at least di rumah kita, kan, nurture nilai-nilai seperti ini dalam di kalangan anak-anak kita. Bayangkan kalau anak kita ni kan jenis bangsa macam tong kosong, eh, suruh je berbunyi, suruh je buat. Fed up tu, fed up tak? Fed up. Saya banyak anak, saya tahu lah, memang fed up punya. Minum letak je, eh, suruh baru angkat. Kan leceh. Bayangkan kalau 6 orang anak, semua orang semua minum letak, satu letak ada. Nombor 2 letak sini, nombor 3 letak sini. Ada 6 apa? 6 mangkuk sana sini kat dalam rumah. Kan? Kalau tiap-tiap suatu tak kena suruh baru boleh clear, kan leceh. Balik kerja je dah 10 mangkuk. Sarapan lain mangkuk, tengah hari lain mangkuk, kan. Malam saya balik kerja dah banyak mangkuk kan dekat tu, kan. How to solve benda ni? It's only bila kita ajar dia orang take responsibility, initiative, proactive. Ada nilai untuk, kan, this is not about abah suruh, tapi about rumah kita perlu bersih, kan. Kita orang Islam perlu bersih. Jadi balik semua, oh tak ada. Kalau ada mungkin tak perfect lah, ada satu ke dua ke terlupa, itu memang tak perfect. Tapi kalau balik tengok 10 cawan sana sini, itu baru cawan, belum stokin, eh? Stokin. Kasut-kasut sekolah, beg sekolah. Bayangkan kalau rumah macam tu, semua, kan, kena suruh berbuat. Baju gunung Everest.
Memang tak darah pun kat sini punya kan. Jadi sebab tu kena ajak inisiatif proaktif supaya kan bukan hanya baik untuk dia tapi juga bagus untuk kesihatan kita jadi orang tua kan. Hati nampak bagus semua teratur je. Dan itu nilai baik kerana benda tu akan dibawa dalam kehidupan luar keluarga. Kan. Bila pada pejabat tengok budak ni, budak ni bagusnya, budak ni macam gini. Ha. Semua orang nak kan, semua orang suka. Berlumba-lumba buat kebaikan macam Ifrit dengan tu. Dengan satu sahabat dia lain. Masing-masing berlumba-lumba untuk tunjukkan siapa yang boleh buat perform kerja better than dia ada. Ayat ni menunjukkan bahawa Ifrit adalah jenis jin. Artinya kalau kata Ifrit ni jin, memang ada disebut dalam Al-Quran. Ifrit ni adalah jin. Sifat pekerja yang baik ialah kuat, upaya, kompeten. Dalam ayat ni, terpotong pula eh. Ayat 39. Apabila seorang lagi volunteer buat kerja tu better daripada Ifrit, dia katakan, dia sifatkan diri apa? Ana qawiyun amin. Aku ni kuat. Kuat ni competent, skillful, amin, trustworthy. So ini mengajar kepada kita bahawa kan, nak menjadi pekerja yang baik, dua sifat mesti ada. Competent, trustworthy. Betul tak? Logik dia betul tak? Betul. Simple, Quran ni simple tapi power, message-nya power. Nak rekrut orang jadi pekerja kita apa? Kan. Pergi SIM mungkin ada 10 index apa benda sebab kan competent kerja apa, kena ada nilai macam tu. Quran bagi simple. Kan. Bukan maksudnya kita harus simplistik, pakai SIM yang itu boleh juga tapi at least Quran ni offer something yang senang untuk kita ingat dan remember. Qawi, amin. Competent, trustworthy. Kalau kita nak jadi orang yang bekerja yang bagus juga, ialah competent kelas ini. Ada kat dalam Al-Quran, sifat pekerja yang baik. Kemudian ayat ini juga mengajar kita pentingnya ilmu. Kerana it is with knowledge. The unknown person itu dapat mengalahkan kekuatan physical ifrit. Kalau kita baca kan, Allah katakan apa? Allah kata, berkata Ifrit daripada jin, aku akan bawa istana dia itu sebelum engkau mampu berdiri daripada tempat duduk kau. Erti je, kalau Sulaiman macam gini kan, sebelum dia complete berdiri, istana dah ada kat depan mata. That is Ifrit punya offer. Tapi seorang lelaki yang berilmu make counter offer, alternative suggestion. Dia kata apa? Aku bawa istana itu sebelum kau kelip mata. Sebelum kelip mata, dah ada kat depan mata. Poinnya apa? Bila Allah sebutkan lelaki yang boleh bagi better solution daripada Ifrit, kan? Allah sifat dia orang yang berilmu. Ifrit ni jin. Jin ni terkenal sebagai orang yang makhluk yang ada physical power. Tapi physical power boleh dikalahkan dengan ilmu, manusia yang berilmu. Pentingnya ilmu. Even dengan ilmu kita boleh mengalahkan physical power jin. Jadi manusia ni walaupun kita tidak boleh ada kekuatan, bukan kita harus tewas dengan jin. Cara dia bagaimana? Ilmu. Tapi ya, the most interesting aspect kat sini ialah that concept berlumba-lumba, competitiveness-nya tu. Cuba kita fikir, what is the difference between speed, in terms of speed between ini dengan kelip? What is the difference in terms of speed? It's just very slight different, probably just like 1 second, 2 second difference saja. Tapi for the sake of excellence. That Islam suka excellence, kan? Nabi Sulaiman tetap prefer, kan? That orang ilmu tu yang just offer better alternative, better solution yang bezanya hanya 1-2 saat saja. Faham tak? Ini value excellence yang Allah nak ajarkan. 1-2 saatnya different matters for the sake of excellence. Ini budaya competitiveness dan ditunjukkan orang kata orang Islam ni mesti competitive macam lelaki ini. Dia tak nak kalah walaupun dia menang hanya dengan 1-2 saat punya beza saja. No. Aku tetap tak jadi lebih baik walaupun just matter of 1-2 saat beza. So kalau kita ada anak-anak generasi yang macam ni yang tak mau kalah walaupun 1-2 saat for the sake of excellence, kerana Islam suruh kita jadi manusia yang excellence, kan bagus. Ada kat dalam Al-Quran. Jadilah seperti lelaki yang berilmu ini yang kan nak compete dengan ifrit walaupun dia tu hanya bagus 1-2 saat better saja. And jadi macam Sulaiman yang mengakui kebagusan seorang itu kan, walaupun hanya 1-2 saat lebih bagus saja. Oh, ini power je kalau kita faham macam ni. Konsep excellence dalam Islam ni, konsep competitiveness ni, power. Kita tak ada datang lambat 5 minit. Alah, 5 minit aja daripada sini tu. Bos, silap lah bos. Bodoh ke apa, kambing. Kita will find reason untuk kata orang tu, tak apa lah 5 minit je. Excuses macam excuses kan. Kemudian kita lihat dalam ayat ni, bila Sulaiman melihat kehebatan pengikut-pengikut dia, nikmat yang dia ada dengan mempunyai pembesar-pembesar yang begitu powerful, dia tidak tepuk dada. Ceba, aku champion, tengok aku punya general-general aku hebat. Tapi dia kata apa? Hadza min fadli rabbi liyabluwani. All this sebenarnya adalah nikmat Tuhan saja yang Allah bagi untuk menguji aku, sama ada aku bersyukur ataupun aku kufur. Last week kita dah sebutkan banyak kali kan, bagaimana sifat orang Islam ni bila terima nikmat always attribute kepada Tuhan, bukan attribute pada diri dia sendiri. This is almost like the third time or fourth time Allah relate to the same point. Pentingnya konsep seperti ini. Dan ini Sulaiman dengan segala kehebatan dia. So ingat ayat ini selalu, hadza min fadli rabbi. Dan ini adalah nikmat yang Allah bagi. Every day, every month bila kita buka kita punya payslip, hadza min fadli rabbi. End of the year dapat PB, performance bonus. Jangan kata aku kerja kuat. First kali ialah hadza min fadli rabbi. Ini adalah kurniaan Tuhan untuk Allah uji aku sama ada aku thankful ataupun tidak. Ayat 46. Ayat 40. Sulaiman mengatakan, "Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi." Sesiapa pun yang bersyukur, dia tu bersyukur. Kebaikan syukur dia tu akan return kepada diri dia sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Tuhan itu maha mulia, maha kaya. Ayat ini dia relate dengan konsep karma. Pertama, saya tahu karma ni adalah satu konsep Hindu. Saya gunakan karma ini for the sake of convenience saja. Maksudnya ialah ayat ni nak bagi tahu tentang kan, ada kat dalam Al-Quran ini konsep siapa buat baik kan, dia akan menerima baik. Dan siapa buat jahat kan, the bad karma akan comes to him juga. Ada. Dalam ayat ini Allah katakan, siapa bersyukur, that kesyukuran will return to him. Siapa kafir, tidak kekufuran dia tu akan return pada dia. Siapa buat jahat, karma baik tu akan sampai pada dia. Baik di akhirat atau kat dunia ni pun. Ha. Bila kita bersyukur, kita invite keberkatan dari Tuhan dan keredaan makhluk. A grateful person usually akan always, kata orang tu, invite keberkatan Tuhan tu sama satu hal. Okay, kenapa bila kita bersyukur, kita Allah katakan bahawa Allah guarantee nikmat yang bertambah. Dari sudut iman je, kita boleh katakan memanglah. Jadi sebagai ganjaran Allah add nikmat yang lain kan. Itu belief, faith. Tapi dari sudut logik manusianya, rational explanation ialah bila kita buat baik, kita bersyukur kita buat baik sama manusia, we will always win over goodwill, betul tak? Goodwill will always invite another goodwill daripada other person. Kalau you all misal kata attend, misal kata customer service, sales, good sales. This concept of getting goodwill daripada people kan penting kan? Kerana bila you dapat goodwill kan, kita buat baik kat orang kan, orang akan cakap, eh kedai ni bagus lah. Kat FB ke pun ambil gambar, kedai ni bagus kan. Apa tu, layanan bagus, harga murah, ramah kan. Dia terbuat silap, lepas tu dia ada, ada apa tu, service recovery, tambah ayam satu kepak ke apa. Eh sorry pak, bagi tambah ayam, kakak tambah satu ayam satu kepak, satu kepak, kenapa service recovery. Ambil gambar, oh semua, goodwill. Make people come more to do business relate dengan kita. So this is rational explanation kepada buat baik, nikmat bertambah. Memang betul. Bukan hanya Allah bagi sebagai, sebagai suatu kuasa dia, tapi dari sudut logik pun memang ada konsep tu. Tapi kalau kita tidak bersyukur, kita akan sombong. Orang jadi menyampah. Cuba bisnes kan. Nak beli, beli lah. Tak nak beli, ada kedai lain lah. Kan? Asal ayam pengek ke mana-mana ada. Kan? Kau nak cakap apa, nak tambah, tambah-tambah apa ni semua kan. Kau fikir aku punya tak bagus, pergi lah kedai lain. Orang pun ambil gambar. Ini pakcik yang penyek banyak songeh, minta minta tambah, minta satu plate kosong pun dah kena bayar. Orang jadi menyampah kan. Besok lusa bisnes kita pun dah tak bagus. Kenapa? Kat sana sini orang cerita. Hari tu kan. Kenapa Allah kata bila kita tak bersyukur, sombong dengan manusia, nikmat kita berkurangan, keberkatan kita berkurangan. Kerana macam tu lah. Kita invite ill will daripada orang, orang pun jadi malas dengan kita. Nikmat kita pun jadi kurang. Less people doa untuk kita, less people, kata orang tu, ingat kita. So kita boleh baca case business, case-case business tentang kejatuhan syarikat dan toko-toko korporat yang sombong. Oh banyak. Enron lah apa benda semua kan. Tamak sombong. Kemudian ayat ni juga mengajar kita bila terima nikmat nak sebut apa tadi, hadza min fadli rabbi liyabluwani. Ha ni bagus ni. Teleportation ada kat dalam Al-Quran. Betul tak? Betul? Ada kan? Yang Ifrit bawa daripada Yaman pergi dekat berapa tu, dekat negeri Sulaiman, kan teleportation. Artinya dalam Al-Quran Allah ada sebut teleportation. Klik mata je teleportation lah. Macam yang magic-magic buat tu kan. Dekat sini tu ilah tu dekat bangunan sana. Tak, jadi teleportation tu memang ada disebut kat dalam Al-Quran, sebenarnya ada. Cuma persoalannya ialah adakah dia tu bersifat mukjizat ataupun dia tu ada sains di sebaliknya. Kat sini kita patutnya kita kaji. Kalau Al-Quran sebut ada teleportation, Could there be scientific explanation and scientific way to do this teleportation? Ataupun dia tu magic saja. Why not kita study? So orang Islam baca Quran, dia tak tu, dia tak ada siapa-siapa nak kaji daripada orang Islam. Kan dia cuma ingat magic je kan. Kaji. Kan? Who knows that kita akan jumpa sains yang yang akan kata orang tu enable teleportation. Therefore SIA semua boleh tutup kedai. Tapi kesian juga agensi-agensi haji kan. Semua teleportation so sampai kat Mekah. Salah. Tapi itulah agaknya itulah hikmahnya kenapa Allah tidak disclose lagi apa dia tu scientific explanation kepada teleportation. So far saya rasalah mesti ada dia punya scientific explanation dia. Cuma masa kini kita belum lagi terima lagi. Yang kita lihat macam David Copperfield ke magic-magic tu, saya tak yakin itu sains. Sama ada itu bedek ataupun dia pakai sihir, kan? Tapi surely bukan sains, bukan teknologi, bukan scientific technology. Kenapa? Simple aja. Kalau dah ada scientific discovery yang enable teleportation, kan? Dah mesti SIA ke British Airways semua dah kan bikin bisnes macam tu kan, betul tak? Kan? Kerana lebih murah apa? Bikin satu bangunan teleportation masuk rumah je dah sampai London. Masuk bilik kat Changi Airport kan, check aja sah sampai London sekelip mata saja. Kan? Bayar 1,000 ke apa kan? Sedang aja. Air Asia pun dah tak boleh everybody can fly. No, everybody can teleport. Tapi the fact bahawa benda tu tak ada orang boleh offer lagi menunjukkan bahawa kan yang magic-magic ni sama ada bedek ataupun dia pakai sihir lah. Cuma terdapat teknologi masa kini yang mirip kan berkaitan macam hologram. Hologram ni macam apa tu, macam Star Wars kan, yang keluar. Lepas tu ada Jedi berbual kan. Nampak macam ada tapi sebenarnya dia hologram. Sebenarnya teknologi ni dah ada. Cuma dia tidak lagi di produce secara masses kerana too expensive ataupun masih belum. Artinya benda tu boleh dibuat cuma belum lagi sesuai untuk buat mass production. Tapi benda tu sudah teknologi tu sudah ada. Ataupun mungkin 3D apa kan. Mungkin saya apa tu Allah ajar saya apa tu Sulaiman pada masa tu untuk ada macam satu mesin 3D yang cepat print sup terus jadi kan istana-istana dia semua melalui 3D printing. Tapi kan, that itself reflect the kind of power yang Sulaiman ada. Capacity teknologi yang Sulaiman ada. Jadi pengajar-pengajar jangan remehkan tamadun kuno. Jangan kita ingat kita ni macam the most advanced ya. Advance kita belum lagi mampu untuk match keupayaan Nabi Sulaiman buat teleportation. You all pernah tengok ni tak? Kan, dokument apa drama ni, ancient alien ni dengan mamat ni dengan rambut dia ni kan. Kelakar sikit ya. Ancient alien ini dia ada thesis, ada dia punya tajuk dia. Dia punya main message dia ialah tamadun dahulu kan. Dia punya argument dia ialah mungkin dibangunkan dengan bantuan oleh makhluk-makhluk alien daripada space. Dia kata macam tu kan. Kalau you all tengok cerita ni, cerita Mamat X-Men ni kan. Kan ada kan? Dalam plot cerita tu bahawa dia kata bahawa X-Men kan, piramid itu dibina oleh mutant. Betul tak? Kan. Diorang ni macam warak sajalah tak tengok movie. Ke saya ni dah kira macam dah teruk sangat ustaz tengok movie. Nanti balik saya kena fikirlah. Dia macam saya tengok macam semua macam lost je, tak boleh nak relate macam tu. Muka semua macam tak boleh nak relate macam tu. Whatever kan, dalam Ancient Aliens ini dia mengatakan bahawa tamadun-tamadun zaman dahulu kan dibina dengan bantuan alien-alien. Kalau kita baca Apa lah cakap merepek. Ada-ada alien-alien apa tu macam mutant, bina piramid lah, alien-alien bantu bina-bina Aztec punya piramid. Kan. Apa tu. Yang dekat, yang dekat, yang dekat, dekat, dekat England tu apa? Stonehenge eh? Stone. Apa? Whatever lah stone-stone tu kan. Yang batu besar jauh tingkat-tingkat. Dia kata macam mana orang zaman dulu boleh buat macam tu kan? Al-Quran bagi 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 answer to that that mystery melalui kisah Balqis. So from Al-Quran perspective, it's not something that is terlalu kata orang tu tak munasabah kan. Of course lah orang Hollywood Umat Saleh mengatakan tu alien. Tapi dalam sisi Al-Quran, alien tu jin lah. Betul tak? Macam jin. Kalau you tengok dalam Al-Quran, ada kisah bagaimana Allah menyebutkan jin-jin ni membantu Nabi Sulaiman bina istana-istana dia. Selam dasar laut. Allah ada sebut dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman menggunakan jin untuk bina istana-istana, bina patung-patung, selam dasar laut untuk collect khazanah laut kan. Artinya dalam Al-Quran ada validation bahawa jin-jin ini membantu pembangunan tamadun Islam. Cuma Mak Saleh ni dia tak percaya jin kan. Tapi Mak Saleh ni pelik juga. Dia boleh totok-totok tak percaya alien ada, tapi dia tak boleh tak percaya wujudnya jin dan Tuhan. Yang pelik macam mana dia boleh tak percaya sangat alien UFO. Oh, Amerika ni kalau percayakan UFO dahsyat. Lepas bikin buku tebal-tebal tentang wujudnya UFO. Tapi dia cakap pasal percaya Tuhan dia. Ah, Tuhan. Tak betul percaya Tuhan. Dia percaya UFO yang pelik-pelik pun je. Dia boleh kata orang tu sungguh-sungguh. Jadi maksudnya ada dalam Al-Quran. Walaupun kita, kalau kita tak relate pada Al-Quran, kita nampak benda ni macam berepek. Tapi sebenarnya ada dia punya kan, dia punya kebenaran dia. Kisah Sulaiman ini menjadi isu di kalangan para ulama tentang hukum boleh tak manusia ini menjadikan jin sebagai khadam dia. Kerana Sulaiman mengkhadamkan jin kan. Dalam hal ini ada dua pendapat. Satu pendapat, di sisi majoriti ulama, mereka melarang manusia ini menjadikan jin sebagai khadam. Kenapa? Kerana ada hadis. Yang mana Nabi pernah satu masa ada opportunity untuk menjadikan jin sebagai khadam, tapi Nabi refuse. Kenapa? Kerana dia teringat doa Nabi Sulaiman bahawa kan, dalam Al-Quran ada sebut Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, jangan ada selepas ini any person yang boleh buat apa yang aku buat, seperti mengkhadamkan jin. So bila Nabi ada opportunity itu, still Nabi don't take up opportunity itu. Kerana apa? Dia ingat doa ni. Jadi berdasarkan pada hadis ini, ulama kan, kata tak boleh mengkhadamkan jin. Dan juga kerana ada ayat dalam surah jin. Wa innahu kada rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Yang bermaksud sesungguhnya ada sekelompok manusia yang meminta bantuan daripada jin-jin sebagai khadam dia, tapi jin-jin itu eventually menyebabkan mereka itu sesat. Jadi berdasarkan pada ayat itu, mereka kata tak boleh. Kerana danger. Nanti boleh sesat. Ada pendapat minoriti yang kata boleh. Ini saya share ni sebagai share untuk comparison. Tapi saya tak promote lah. Untuk kata orang tu, pergi cari jin gantikan bibi kat rumah ke apa kan. Kenapa? Tak apa lah. Pendapat minoriti tak? Pendapat minoriti. Bibi mahal. Bayar gaji RM5,500, tax RM500, lepas tu insurance lagi apa benda semua. Dalam tu bini saya pun komplain je kan. Asyik jealous je kan. Sekejap-sekejap nak check saya. Tak boleh tahan. Jadi, surat kata ada benda dapat minoriti, saya nak pakai ni lah. Jangan. Ya. Kerana risikonya itu, kan, kita tak tahu. Kan. Jin ini umur dia panjang. 300 tahun, 500 tahun. Kita ni umur pendek. Bila kita umur dah 80 tahun, dah lemah, jin ni masih kuat lagi. Betul tak? Jadi dia nafas panjang. Kata, apa? Kau nak bully aku? 30 tahun je bang, aku serve kau. Lepas tu aku hidup panjang, kau dah lemah 80 tahun. Nanti kau pula ikut cara aku. Itu jangan fikir pendek. Fikir lama. Pendapat ini pun walaupun dia kata boleh, tapi dengan syarat bahawa caranya itu tidak syirik dan tidak sampai menyembah jin. Kalau dengan cara-cara yang menyembah jin, itu tak boleh. Syirik itu haram. Tak pasti haram punya. Nah, walaupun ada ulama yang membenarkan kita menghadamkan jin, mengambil jin sebagai khadam, tapi tak ada ulama yang membenarkan kita belajar agama daripada jin. So ini orang Melayu ni suka pergi belajar agama dengan tok guru yang menurun-menurun. Ustaz ni hebat dah. Kenapa? Dia mengajar kan menurun-nurun entah daripada wali, wali sengau. Caya je entah jin mana masuk kat badan tu, dia kata wali-wali songor ke apa. Entah-entah betul je kan. Dengar ikut belajar tu kan. Lepas tu tiap-tiap bulan kena bayar $500. Potong gaji $500 masuk jairo dekat apa? Tok guru yang menurun tu kan. Kalau tak boleh nak belajar. Saya ngajar satu bulan $50, tak nak. Tak payah nak menurun, tak payah nak apa kan. Boleh tanya, boleh apa semua. Dengan tok guru yang menurun-nurun ni, orang Melayu suka sangat nak belajar. Ini tak ada. Hanya kerana ada ulama mengata boleh berkhadamkan jin, kan tak boleh kita simpulkan boleh belajar agama daripada orang-orang yang menurun jin-jin ni semua. Logiknya ialah kan, kita minta doktor rawat sakit kita, adakah kita ambil ilmu agama dari dia? Tak ada. Kita minta doktor untuk tolong kita, bukan. Tapi itu kompetensi dia, dalam setiap make dia tu pandai agama untuk kita jadikan dia guru. Sama lah, jin kita suruh sapu rumah apa benda pandai, sekejap dia boleh buat. Bukan makna kita boleh belajar dengan dia. Dalam Al-Quran, manusia yang sepatutnya ajar jin macam Nabi. Bukan kita pergi belajar dengan jin. Ini baca kat sini, baca tentang masa belajar agama dengan tok guru yang suka menurun-menurun ni kan. Dia menurun macam mana? Kalau tak minta dengan datang dari jin, bahkan dia pun mengaku sendiri. Bila dia menurun tu, aku ni menurun ni dah bukan aku lagi. Tapi ada mbak ke, ada wali, wali songor ke apa. Kan dia sendiri mengaku, bukan dia. Kan kita pun nak belajar je. Nanti dia suruh masuk bilik, sekarang ni mbak nak bagi tahu. Cik Kak ni, Tuhan dah kahwinkan dengan mbak. Malam ni tak payah balik. Kerana kita dah sah kahwin. Macam tu pun dia masih nak percaya lagi. Lihat ayat dalam ayat ni, surah ni ayat 14, Allah ceritakan jin tak tahu Nabi Sulaiman dah mati. Kerana dia tengok Nabi Sulaiman berdiri, kan supervising dia orang kerja kan. Bertahun-tahun dia orang kerja, penat lelah tengok macam Nabi Sulaiman tengok kat dia orang. Rupanya Nabi Sulaiman dah meninggal. The only thing yang dia akan tahu Nabi Sulaiman dah meninggal bila tongkat Nabi Sulaiman tu patah kerana dimakan anai-anai jatuh. Baru dia tahu, selama ni aku susah payah. Nabi Sulaiman dah mati ya. Kan, penat-penat je kita adalah takut-takut buat kerja. Kan, rupanya dia dah mati. Jadi Allah tak pernah nak bagi tahu. Ini makhluk, dia tak tahu pun tentang Nabi Sulaiman meninggal dunia sampai susah payah. Lepas tu kita sibuk nak consult dia, tanya laki kita macam mana, bagus ke tak bagus ke, bisnes aku macam mana. Banyak lagi ni. Okay, saya terpaksa potong-potong lah. Saya tengok mana yang tu. Lihat bagaimana Sulaiman, kata orang tu, kemudian menggunakan teknik untuk mengalahkan ataupun memenangi Balqis dengan cara bijaksana. Tak ada gaduh-gaduh ke, tak ada insult-insult ke, tak ada misal kata orang tu kasar-kasar ke apa. Lihat. Balqis ni musuh dia. Dia nak berperang dengan Balqis ni. Tapi bila Balqis nak datang, dia layan dengan cara yang hormat. Mula-mula dia hantar surat dengan penuh hormat. Balkis datang, dia layan dengan cara yang hormat. Ha, jadi hanya kerana orang tu kafir, bukan maknanya kalau dia datang kita, kita tak layan dia kerana kekufuran dia, tak payah hormat dia. Alah, buat apa? Ha. Apek datang pakai suar pindik je. Baru. Kat dalam masjid kan. Baru nak masuk tu kaki. Oi, apek! Suar pendek mana boleh masuk? Apek pun dah lagi. Kadang-kadang saya tengok kucing pun duduk kat luar masjid macam suspend je nak masuk masjid. Pasal dia tahu masuk ni dia kena perambat je. Jadi Sulaiman sediakan istana yang baik kan. Jadi orang Islam kena macam gini. Jadi host yang baik. Lihat Sulaiman. Daripada kisah Nabi Sulaiman mengajar kita, keunggulan material juga penting bagi memenangkan kebenaran dan memenangi hati manusia. Memang betul, kebenaran ini perlu dibenangi dengan hujah, dengan ilmu. Tapi kadangkala kebenaran ini juga perlu dimenangkan dengan material power, material persuasion. So kalau you nampak ada ustaz-ustaz pakai Jaguar ke, pakai Mercedes kan, ataupun pakai double decker ke apa, agaknya dia pakai hadis ni lah. Baik sangka kan, agaknya lah hadis ni. Cuma saya ni masih miskin lagi, terpaksa ni MRT je. Balkis dimenangi bukan cara ganas, walaupun ada retorik perang. Jadi ya, dakwah Nabi Sulaiman ni semuanya strategik, terancang. Bukan main kata tu sebarang-sebarang saja untuk dia memenangi Balkis. All these things kan menunjukkan bahawa dia plan, dia plan. Dia plan dakwah dia to win over Balkis. Okay. Quran dan hadis tidak sebut tentang Sulaiman menikahi Balkis. Ini memang tak ada dalam Quran dan hadis. Ini popular story saja. Kalau kita tak percaya pun tak apa. Ha. Kalau misalkan tak ada ustaz kata, cerita dia tak betul, tak apa. Jangan panggil dia Wahabi pula. Ini semua kata, bila kita cakap benda yang tak popular je, orang kata dah Wahabi pula. Tapi memang betul Quran dan hadis tu baca cerita ni, ada cerita. Akhir-akhir tu Sulaiman berkahwin dengan Katu Balkis. Balkis mendapat Prince Charming. Happy ever after. Tak ada. Kan? Mana ada? Tak ada. Hadis pun tak sebut sebenarnya bahawa mereka berkahwin. Ha, kalau dekat Facebook, you all jumpa. Tidak boleh namakan anak Balkis kerana ia nama jin. Ini pun tak boleh pakai. Kenapa? Balkis is adorable figure dalam Al-Quran. Kan kita disuruh untuk menamakan anak kita dengan nama manusia-manusia yang mulia. Betul tak? Memang dia starting itu sebagai kafir, tapi hujung-hujung dia masuk Islam. Jadi dan Allah ceritakan dia tu sebagai, Allah honor dia sebagai orang perempuan yang termulia. Macam mana boleh tak boleh namakan nama anak dengan wanita yang Quran muliakan? Ha. Jadi ni mana dapat pun saya tak tahu. Ha. Last sekali, kalau kita baca kisah Balkis, macam mana Balkis masuk Islam? Dia masuk istana dia, lantai tu dia nampak macam air. Lepas tu dia sing-sing kan. Janganlah nanti nampak tak sedap pula. Walaupun saya tutup aurat kan. Dia angkat kan. Itu dari suami kata, ini bukan air. Ini lantai kaca nampak macam air. Lepas tu dia sedap. Alamak. Rupanya selama ni, aku ni, kata orang tu, deluded. Terpedaya dengan kebodohan aku. Lalu dia masuk Islam. The point yang nak saya katakan, 20 tahun dulu bila kita baca ayat ini, kita anggap cerita ni macam fantasy. Ada lantai yang nampak macam betul-betul macam ada air. Hari ini we have this technology. This is real technology. Ada company yang boleh bikin lantai, your lantai dekat rumah macam air macam gini. Lihat betapa majunya Al-Quran. Al-Quran boleh mention this technology 1400 years ago. Kalau kitab ni kitab tulisan manusia, macam mana kan benda ni boleh berlaku? Dan ini bukan sesuatu yang hanya satu perkara, yang hanya satu example saja. Banyak example lain di mana Al-Quran ini kan mendahului banyak discovery science. Tu saja dah habis. Minta maaf lah kalau saya terlambat sampai 20 minit. Saya tahu kalau ada abang-abang kat luar, ustaz ni lambatnya. Relax bang, malam Jumaat masih ada banyak jam lagi. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Minggu hadapan kita akan cover kisah apa minggu hadapan. Kalau tak silap saya, minggu hadapan kita akan cover kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, kata golongan yang tidur di gua. Apa pelajaran daripada kisah Ashabul Kahfi ini? Malam Jumaat kita baca surah Kahfi kan, baca-baca kisah ni, tapi pelajaran dia apa? InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan dapat sikit pelajaran daripada kisah ni, supaya bacaan surah Kahfi kita menjadi lebih baik dan lebih difahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.